Türkmenistanda raýatlaryň, häkimetleriň soňky döwründe aktivistlere, garaşsyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykýan edýänlere garşy güýçlendiren basyşlaryna bolan nägileligi artýar dip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy ýurtdaky soňky özgörşlüklere ünsi çekýär. Ol şeýle ýagdaýlaryň döremeginde ýurdun Jenewadaky ilçisi Wepa Hajyewiň Bamagenin maslagatında sol sanda azatlığın merhum jurnalisti Hudaýberdi Allasowy ara korlukta ayplap eden çıksının. Türkiye'de Türkmen aktivistleri Alisher Sahatov bilen Avdullah Urusov'un departatsiya edilme kovpunun. Seyle de içerki vaaz nesihit yığınaklarının artmağının ulu tesirinin bardağını nıhtayar. Dünyanın en yapık ve azat metbuğutun berkçaklendirilen yurtlarının biri Türkmenistan'da. Ýylatym durul meselelere bolan garaşlaryny mälim etjek garaşsyz pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ýylatym häkimetleriň soňky basys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durly sebitlerinde ýaşaýan durly ýaş we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46 adam bilen söhbetleşlik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir soraglygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sınyf mektep okuwçylarından başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Synçynyň ilk beren sorugy Türkmenistanyň BMG-niň Jenewa edarasyndaky hemişelik wekili Wepa Hajyewiň 24-nji aprelde BMG-niň gynamalar arsy komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýol darysmalar boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajyew çykysynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara tezewar edilendigi aýdylan raýatlaryň sol sanda dowamly ýygyrlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allasowyň polisiýanyň tutuklygy wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aýdylan Allamurat Hudaýramowyň şeýlede türme tutuklygynda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy gynalmandygyny öňe sürdi. Galyp ertede ol garaşsyz jurnalistikany owunyk bähbitleri gowulaşmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir soraglygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84.8% Hajyewiň BMG-de eden çykysyndan habarly. Olaryň 89.7% bu çykysy negatif, ýagny ýalan sözlüdi dip häsiýetlendiripdir. Türkmenistanda söz we metbuat azatlygynyň zerurlygy bardaky sorugy gatnaşanlaryň 91.13% onuň zerurdygyny aýtdy. Bu görküzüji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekitçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71.7% ýurtda söz we metbuat azatlygynyň düýbünden ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpçün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorky siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýoly goýmaly we häkimetler hususan da prezidentin hut özü cenzuranın doluluğuna yatırmalı. Yeni bir edek belletek, bu dünyanın en yapık yurtlarının birinde geçirilen ılmı olmadık pikir sorulsoğun neticeleridir. Mundan başka ilada arasında geçirilen vağız nesihit yığınaklarında hakimiyetlerin daşarı yurtlarda yaşayan aktivistlere karşı aç-açan hayvat atmağı, oların özgü pikirleri ayetleri ve jurnalistleri, yurdun düşmanları, Daşar yurtların agentleri hükümünde häsiýetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi dip synçy söhbetdeş bolan Onur Çyasyjynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda hafta güýçlenen repressiw hereketleri jemgyýetiň sabyr käsesini doldurmakçy bolýar. Ol ideal diktatura diýip häsiýetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ýylatyň minimal ykdysady üçünçiliginiň ýokdugyna ünsi çekýär. Ol türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğruluğuna sadıklığına. Şeylik hem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tezeçirlik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aittiği. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtdyra garşy açyk aýdyň batyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aradatyny artdyrýar dip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýlek sosial ulgamlarda pozisiýa garşy gönüden gün gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Dip paýtagt häkimliginiň bir işgärdiň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýlede tiýatr synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi baradaky toragy orta atýar. Ol bulorun Türkmenistandaki ýagdaýlary hatda çylsyrmalaşdyryp biljekdigini nyktap, hökümetiň häzirki tiýatr usullarynyň uzak möhletleriň üstünlük getirjegine şübhe bildirýär.
Gürrüngdüş olan rayetler, hakimiyetlerin beyli açıçan düşmançılık ve çıdamsızlık diline geçmeğini ve pahazı yuhun dilinden, şeyle hem hükümetçi bloggerlerin çıkışlarından eşitliyendiğini belirleyip, bunun arkasında hakimiyetlerin emele gelen global çarpınışıktan arkayın olmak isteğinin yatan olmağının mümkünlüğünü aydıyarlar. Birleşen Milletler Uruması Kedir Kuvaltı'da öz programmalarını çeyeklendirmeye girişer. Yüseyid'in ÜSG'nin yapılmağı oyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtoritar ve milletçi popülist hükümetler mevcalıp başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu verenemen diyar.
Deyip sinsi velledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol hem dünyada göreymeğe yitileşen avtoritar meyiller köp kalatlarda hut demokratik ve demokratiya geçişi olan olan devletlerde bolup dur. Bu hem özgedeginine şeyli meyillerin islenlik vaat yakın saylıq mevsimlerine üytlap bileceğini inkar edip bilmeyer. Yönü tersine öngdün veri avtoritar olup geliyen devletlerin aglavası olsa hut ulu siyasi övrümlerin, yeti siyasi geçişlerin bosogosunda dur. Şeyli yagdaýda türkmen häkimetleriniň arkaýynlygy ýa-da başga sebäbe görä siýasy repressiýewligi gowulyga getirmejegi iki uçsuzdyr.
Diýip synçy pikirini jemledi. Belletek makalada beýan edilen pikir garaýşlar ýerli synçynyň özüne degişli bolup, olar azatlygyň resmi pozisiýasyny hukman söhlelendirmän biler.